Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Å, herregud. Ja. For en voldsom deilig intro.
Ja. Det minner meg om... Virker den her?
Ja.
Det minner meg om da jeg var liten gutt og så på hockey på svensk TV. Det den følelsen jeg får. Men det... Ja.
Ja, det jo verdens beste nasjonalsang. Det ikke noe tvil om det.
Ja, dette var sovjetversjonen, men det en interessant historie om teksten der.
Ja.
For det en Sergei Mikhalkov som skrev teksten. Og så måtte han lage en ny versjon da Stalin falt i unåde. Så han måtte også skrive om teksten. Så skjedde jo det at hele Sovjet gikk i oppløsning. Og da skulle de ha en ny nasjonalsang, og det kom masse forslag og så videre. Men ingen funket. Og så endte de faktisk med å gå tilbake til denne her. Nå måtte de ha en ny tekst igjen. Vet du hvem som skrev den?
Nei.
Sergei Mikhalkov. Han levde ennå, han.
Oh, herregud. Ok.
Så han har skrevet den teksten 3 ganger.
Og jeg håper at du skulle si Secret Garden, vet du. Jeg tenkte det var noe. Jeg ønsker velkommen til rekommendert, alle sammen, og denne russiske aften. Og som dere skjønner, så gjesten på plass. Dere skjønner hvem det også. Professor i russisk og internasjonal mester i sjakk. Liker du å ta med det? Atle Grønn. Altså, temaet jo Russland, men det primært språk. Det det du professerer i.
Ja, det primært grammatikksystemet bak deg som jeg sitter og pusler med på skrivebordet. Så det dette her for meg en, jeg vil ikke si en ukjent verden, men det en stor verden, en skummel verden. Jeg gleder meg.
Jeg har jo koset meg litt, og googlet det litt, som man jo gjør i våre dager når man skal på date. Og så det mest sjakk da. Som dukker opp, men det jo noe russisk også.
Ja.
Og jeg ble altså så glad. Jeg fant en ting som du publiserte i 2014, som det klikket for meg. Jeg ble så glad for titlen på det. Okay. For titlen på det du publiserte var på en måte deg, følte jeg.
Okay.
Litt tørt, men samtidig litt slemt. Altså, det hørtes nesten ut som en sketch. Dette publiserte artiklen som heter En meningsløs norsk perfektum i kontrafaktiske kondisjonalsetninger.
Ja,
Og det den lille meningsløs som jeg følte. Det var, liksom,
det var litt slemt.
Ja, det var liksom deg. Ja. Det det som hverdagen din, altså. Meningsløse norske perfektumer i kontrafaktiske kondisjonalsetninger.
Ja. Ja, den morsom, den. Det faktisk, det må bli en tredje rekommendert, for det hverken Russland eller sjakk.
Det ikke det, nei?
Nei, så det det var norske kondisjonalsetninger.
Ja, men jeg tenkte at det hadde noe med russisk å gjøre.
Nei, det hadde ikke det, faktisk.
Og nei, for jeg fant det liksom i forbindelse med deg og russisk.
Ja, det var en liten digresjon jeg hadde om denne meningsløse norske perfektumer.
Ok. Mange blir jo anbefalt å studere kinesisk nå. Burde vi vurdere russisk, synes du, Atle?
Altså, hvis man først skal studere språkfag, så er russisk absolutt et av de bedre, med matnyttige. Jeg jo oppvokst med at fransk, for eksempel, var et stort språkfag, og det var det første språkfaget jeg studerte. Men jeg tror det et bedre jobbmarked med russisk enn med fransk. Det nabolandet vårt, og Russlands posisjon i verden er så stor at det et interessant språk å kunne.
Merker du pågang?
Vi har hatt ganske stabile studenttall over lang tid, så vi har ca. 100 nye studenter hver høst, som regnes som ganske bra.
Skal snakke litt om språk også, altså. Men jeg føler at jeg bare burde advare litt. Altså, jeg kommer til nå, vet du.
Allerede?
Ja, men det er bra. Det er bra. For det her var nemlig noe jeg leste om på nettet, som jeg tenkte jeg skulle teste og høre med deg om. Ja. At, jeg ble helt overbegeistret når jeg hørte om det, at russerne, de bruker ikke... Har du hørt noe om det? At de bruker ikke, liksom, de er ikke så glad i sukker og honning i teen. De er veldig glad i syltetøy i te.
Ja. Så er det Sverigenium, ja.
Hva for noe?
Ja, te med syltetøy, ja.
Hva heter, hva heter?
Nei, Sverigenium er syltetøy. Kjeis Sverigenium.
Ja.
Men jeg har stusset litt over den tedrikkingen til russerne.
Okay.
Det er faktisk, det er noen ting ved det som irriterer meg også. Det er at de drikker te allerede til varm mat ved middagen. Så hvis du har russere på besøk og serverer middag, så skal du ikke vente med teen til etterpå. De skal teen med en gang. Og da sier jeg at men vi har, du kan drikke vann i springen eller et eller annet. Men det er... Russland er det landet i verden med mest ferskvannsressurser. Mm. Likevel så er nok vann i springen såpass dårlig. Jeg tror at det er det som gjør at de skal ha denne teen hele tiden. De må koke vannet, og da kan de like gjerne drikke te. Så det er en enorm forbruk av te. Og hvis de skal kose seg med teen, da, så kan de jo ta litt syltetøy oppi.
Ja, for, jeg, for meg så virker det så fremmed. Det er liksom ikke... Ja, men syltetøy, det er ikke noe...
Da blir det dessert, vet du.
Ja, ikke sant? Har du prøvd det før, med syltetøy før?
Jeg har prøvd det, men jeg har aldri hatt noe sånn voldsom sans for det. Men...
Å nei, hva er det som gjør det så rart? Vi må bare ha det litt her. Vi har altså husets te her. Og så med en sånn... Jeg følte at den der ferdig mosa klemme rett ut av tuben syltetøy var litt sånn østblokkete, så jeg gikk for den. Hva? I dag...
Men te er en farlig drikk. Altså, jeg skal ikke snakke mye om sjakk her, men verdensmester Kramnik, da han spilte VM-kamp mot Topalov i 2006, så drakk han så mye te at han måtte på do 50 ganger under partiet.
50?
Ja, og han ble beskyldt for juks.
Ja.
Så hvis jeg må på do her nå, så er det ikke beskyldt meg for juks, men da er det teen.
Du, det er helt som jeg hadde forventet. Det er godt, altså.
Du synes det er godt, ja?
Ja, jeg synes det. Jeg synes liksom, når jeg så, leste om det, så tenkte jeg, selvsagt, her er russerne noen genier, men jeg var ikke giddig å sagt fra til oss. Ja. Det føler jeg var rett. For det her synes jeg var godt.
Ja,
det var bra. Du var tvivl.
Nei, altså, jeg har aldri vært noe stor... Altså, det var godt, men, ja. Men det er litt... Nå er ting annerledes, men da, de første årene jeg var i Russland, og på besøk i Russland, så irriterte det meg at det var te hele tiden, aldri kaffe, og sjelden kaffe.
Ja.
Men nå er jo russerne også kaffedrikkere, så de har begge deler.
Man trenger ikke ta med.
Nei, trenger ikke ta med.
Jo, det jeg skulle si før teen kom opp her, at jeg må bare advare at det kan kanskje framstå som litt sånn nedlatende og sjovinistisk noe av mine spørsmål her oppefra, men det er fordi... Jeg blir så, ja, det er så, jeg synes folket og landet er så rart, og jeg føler jo at derfor er det en god grunn å ha en ekspert på besøk i dag, for å kanskje få motvist et par av de forestillingene jeg har om Russland og russere. Og så er det jo et gedigent land,
ja.
Så på mange måter så føler jeg jo at hvis jeg sparker noe sted, så sparker jeg oppover på en eller annen rar måte.
Ja.
Ja.
Jo, altså det... Da får jeg si det samme selv. Altså, jeg har ikke tenkt å fornærme noen her i dag. Jeg skal prøve likevel å være ærlig om det jeg sier. Når jeg har studenter i auditoriet, så pleier jeg å sjekke om det er noen jeg kunne fornærme før jeg sier de tingene jeg har på hjertet. Men nå kjenner jeg ikke dere, men jeg tar sjansen på å være ærlig. For det er ikke fornærmende ment.
En meningsløs norsk perfektum. Du har det i deg, vet du.
Men du, Kristoffer, skal du gi deg med den første sliden allerede?
Ja, vil du si noe om denne
flotte... Det er jo plastelina.
Ja, vi har en plastelina-modell av Russland oppe på lærheten.
Ja.
Det visste jeg ikke at det var.
Nei, jeg synes det var veldig søt, så jeg valgte den.
Var det noe mer du hadde tenkt å si om den?
Nei, altså... Den illustrerer utrolig godt at... russiske skogbeltet her er verdens største skog. Det du ser der, det er verdens største skog.
Ja.
Det ser man ganske klart når plastelinaen... Og så synes jeg også at Uralfjellene kommer fint fram.
Er det den der litt sånn sammenklemte pølsa på venstre
bakke? Ja, det er den pølsa der. For det er noe spesielt med Uralfjellene, det er at de er ikke så veldig høye. Men det er nettopp de fjellene altså, som skiller den europeiske og asiatiske delen av Russland.
Ja, så Europa er på venstre side av fjellene, og Asia er på høyre?
Europa til venstre, ja.
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 Hva sa jeg? Sa jeg det motsatte?
Nei, du sa riktig det.
Ja, ok. Men du, det der kjempesvære skaven, det helt ubebodd?
Nei, det det ikke. Så det bor, jo en del millioner I Sibir også. Men, men hvis man bare tar Sibir alene, altså det som til høyre for, eller øst for Uralfjellene, så snakker vi om et areal på 13 millioner kvadratkilometer. Det ville by far vært det største landet I verden alene. Fordi de nest største landene, det jo da Kanada, Kina og USA, alle under 10 millioner kvadratkilometer. Så bare Sibir alene helt overlegent størst I verden. Og så har vi da I tillegg den europeiske delen av Russland, og da blir det et enormt landskap her, som dekker en syvendedel av landjorda, faktisk.
En syvendedel, ja.
Ja.
Ja, og da kommer vi til det jeg kanskje lurer mest på av alt, altså, når ble det så stort? Når var det de kunne bare si, vet du hva, vi Russland, dette vårt, dette oss? Når ble det, for de hadde jo ikke alt det på likt på et eller annet tidspunkt. På et eller annet tidspunkt så ble det, her vi, ligg unna.
Ja, og det var I 1580 så gikk de over Uralfjellene, og gjorde seg klare til å ta Sibir, og Sibir var jo da befolket av urbefolkning som ganske veldig spredt. For eksempel hvis vi tar øverst til høyre her, nå ser man ikke inndelingen i administrative enheter, men sånn cirka øverst til høyre så Chukotka som dobbelt så stort som Norge, og på det området der så bor det 50 000 mennesker. Dobbelt så stort som Norge.
Ja.
Hvis vi tar litt Skal vi se?
Jeg tar hele kartet her, det bedre?
Ja, så øverst til høyre der, så det, der har vi Chukotka, og så vest for Chukotka så har vi Yakutia, som et annet navn for Yakutia, det en republikk, Sakha. Den republikken, som da en av mange enheter I Sibir, den republikken alene ville vært verdens åttende største land. Så den republikken alene større enn Argentina, som verdens åttende største land. I den republikken så bor det 1 million innbyggere.
Ja.
Så det spredt befolkning, og russerne tok da dette området fra 1580 og utover, og I 1639 så nådde de Stillehavet. Og da kan man si at Sibir var deres. Da kom det helt til den andre enden.
Cirka 60 år på kryssene. Ja. Ja. Men da var de enige liksom? Det var ingen som, når de da tenkte på, de dro vestover og så lenger øst. Det var ikke sånn at de hadde passert, vet du hva? Fuck de folka der, vi går tilbake her oss selv. Eller måtte de gå frem og tilbake litt?
Jeg tror ikke det var noe særlig motstand, ikke som jeg kjenner til, men det var jo veldig motstand, nå vi inne på historien, men det var jo veldig motstand tidligere da, for Russland lå jo 250 år under mongolene. Men da vi før 1500-tallet, da vi fra 1240-tallet til 1480-tallet. Og skal vi ta en liten, bare historiegreie først?
Ja.
Mens vi holder på med historien?
Ja.
Ja. Fordi hvis vi skal begynne med Russland og den russiske staten, så må vi egentlig begynne på et sted som ikke merket på kartet her. Vi må til venstre, vi må vest for Moskva, vi må sør-vest for Moskva til Kiev, dagens Ukraina. Og der har vi Kiev-Russland. Og det den første østslaviske statsdannelsen. Så på den tiden så var det ikke noe forskjell mellom ukrainer og russere og hviterussere. De var østslavere, så det var et slaviske folkeslag som slo seg ned da i Kiev og hadde det som hovedsete. Et ganske stort område etter hvert. Men disse østslaverne hadde ikke noen... De visste ikke helt hvordan man skulle bygge en stat. Og vet du hva de gjorde?
Nei.
Nei, de kalte på oss, på vikingene.
Kom ned og hjelp oss?
Ja, faktisk så gikk det ganske fredelig for seg, og det var mest svensker som kom, og det naturlig fordi svenskene kunne bare dra over Østersjøen, og så seile ned elvene, men også mange norske vikinger. Og det var ganske fredelig, vi vet jo ikke alle detaljer, men vikingene var jo aldri fredelige. Nei. Men altså, til å være vikinger så var det ganske fredelig, fordi de ble på en måte kalt opp til det som ble kalt for da Gardarike, av slaverne. Og dette navnet Gardarike, som brukes I norrøn mytologi, har du noen idé om hva det betyr?
Nei.
Nå det jeg som intervjuer deg.
Jeg liker det. Jeg føler seg at jeg kommer til å si nei. Hele kvelden.
Gardarike, det det norske ordet gar, altså gård.
Ah.
Og en gård jo en innegning. Og det på en måte det første det starten på å lage en by. Du begynner å innhegne ting. Og dette ble kalt Gardarike. Og byen Leningrad, Leningrad jo da Lenins by. Grad gar.
Så det vår skyld, alle de gradene?
Alt det der vår skyld.
Ja.
Så det, og det dette har vært underkommunisert i norsk skole en eller annen grunn. Jeg tror kanskje jeg vet grunnen, og det at russerne fra 1600-tallet fram til egentlig Sovjetunionens oppløsning, så ville de nedtone betydningen av vikingene.
Ja.
De syntes det var litt nedverdigende at de måtte kalle på vikingene for å lage denne statsdannelsen. Så det ble underkommunisert, og dermed så ble det på et eller annet vis også litt lite kjent i Vesten. Men nå de ledende russiske forskerne enige om vikingenes betydning for Kiev-Russland og for Gardarike. Og vi har også masse konkrete eksempler på bevis. For eksempel når da en norsk vikingkonge som Ingvar kommer ned. Hva blir Ingvar? Jo, han blir Igor.
Er det så enkelt?
Det så enkelt. Når
det Ingvar fra Leningrad.
Ja.
Igor mener jeg fra Leningrad. Ja, det Ingvar i Lenins gård.
Ja, nettopp.
Ja.
Og Helga, prinsesse Helga, det jo det russiske... Helga brukes jo ikke så mye i norsk lenger, men det jo det russiske jentenavnet...
Olga.
Olga. Så enkelt det. Og disse vikingene ble jo da fyrster og prinsesser og prinser i Kiev-Russland. Og styrte da fram til mongolene kom, kan vi si. Så dette ble kalt for Rurikene, som Rurik var da denne vikingkongen som startet det hele. Og de styrte da fra 800-tallet, midten av 800-tallet, i ganske mange hundre år. Og så kom det tatarske åket, hvor mongolene med Genghis Khan. Genghis Khan var ikke god.
Nei, han var jo en av de verste som finnes der ute.
Faktisk, ja. Det sies at han har flere liv på samvittigheten enn Stalin og Hitler, så han var blodig. Men han holdt det gående, hans folk holdt det gående da frem til 1480.
Men de klarte ikke å ta fra russerne de norske navnene?
Nei, mange russere ble jo rett og slett, de ble jo meida. Altså, de døde jo som flyer russerne, men navnene overlevde. Olga og Aliek, altså Oleg, som er da Helge, det jo veldig vanlige navn en dag i dag.
Vladimir, ja.
Vladimir et veldig interessant navn, for det er altså den Kiev-fyrsten som innførte kristendommen i 988. Som da, hva skulle man gjøre med disse hedningene da? Man måtte til slutt ta en religion, og da kalte Vladimir opp de ulike religionene og hørte hva de hadde å tilby. Og så sa muslimene at de ikke kunne tilby alkohol.
Du, er dette tull, eller?
Det er ikke tull.
Men nå må vi begynne på nytt her. De hadde dem ikke religion?
Nei, de hadde ikke...
Og så skulle han bare ville ha?
Ja, så ville han sjekke hva som var på markedet.
Ja.
Ja.
Fordi, hvorfor ville han ha med religion? Altså,
en solid stat på den tiden trengte en religion.
Ja.
Ja. Og da, det Vladimir sa da, de berømte ordene, da muslimene sa at de ikke kunne tilby alkohol, så sa han, narosi, vi sier eller gist pitt. Og det betyr, i Russland er det vi kaller morskap i Russland, det å drikke.
Ok.
Så da valgte han kristendommen.
Vet vi navnet på han muslimske selger? Fordi tenk deg. Altså, muslimer i dag kan bare, nei, vi hadde liksom hatt, vi mistet det svære landet.
Ja. Ja, så kom de tilbake med mongolene da.
Ja, ok.
Men ikke. Men så tok det slutt, og så kan vi gå videre.
Ja, du, sånn gamle dager. For det, jeg husker når jeg vokste opp, så leste jeg, det var en tegneserie jeg var veldig glad i. Et Tsarens kurer. Husker jeg, den synes jeg var så spennende, for da var en fyr som ble blinda med noe køl og noe greier. Ja, men som lite, som unge så synes man det helt... Men det skjønte jeg aldri helt, jeg skjønte helt aldri tsar. Når var det, hva var det, og når kom det? Er det konge? President? Hva er det, hva er det lignende på? Det var lederen.
Ja, tsar var lederen, og det kommer... Da tror jeg vi kan gå videre en slide.
Ja.
For her har vi en tsar som ligger på venstre side her. Så det kommer, vi ferdig nå med fyrstene i vikingrussland. Og så bygger man opp et nytt Russland etter at mongolene har mistet grepet i 1480. Så bygger man et nytt Russland. Men ikke i Kiev, men i Moskva.
Ja, har man da kontroll på hele dette kjempesvære området? Da er det definitivt.
Man har ikke basert Ural enda.
Nei.
Nei. Så, men man har kontroll på det som er vest for Ural, da, kan vi si.
Ja.
Og så bygger man opp et nytt rike rundt Moskva. Og da kommer denne titlen tsarin, og den titlen er jo rett og slett Julius Caesar.
Ja.
Ja. Så det er det.
Han og de stjæler navnet. Ja.
Du kan ikke finne på noe selv.
Nei.
Så de har denne tsartitlen, som da blir da keiser på norsk og tysk. Og tsar, det betyr jo, altså, ok, det er Caesar, så det er kongen, det er herskeren. Men den tsartitlen er faktisk ikke offisiell. Den er offisiell i noen hundre år. Og så begynner de med imperator, men i praksis er det samme, altså enhersker, og man kan jo diskutere om de ikke har hatt den titelen hele veien, altså. Generalsekretæren i Kommunistpartiet var han også en tsar. Ja. Så tsarene er der hele veien.
Men er det sånn som med konge, at hvis tsaren dør, så får kona, altså dronning, er det fungert på den måten, eller er det sånn... hvordan er det, arver man det? Eller?
I begynnelsen så var det brødrene, som hvis tsaren døde, så ble brødrene kalt inn. Det førte til ganske mye mord og faenskap. Og mye intriger med onkler og fetter og sånt. Det er visst ikke så vanskelig i praksis å drepe sin onkel eller fetter eller noe sånt. Det er mye verre å drepe sin sønn eller far.
Ja.
Men onkler og fetter og sånt, det kan man visst nok drepe ganske lett. Så de måtte slutte med det.
Ja, av praktisk hensyn.
Praktisk hensyn. men du spurte kanskje om kona, spurte du det?
Ja, jeg lurte på det også. Jeg bare lurte på hvordan, om det fungerte sånn som vårt eget kongehus, altså når tsaren dør, hvordan...
Ja, det fungerer omtrent på det samme måte. Så her til venstre, så dette bildet tok jeg med, fordi det er det legendariske øyeblikket i 1584, da Ivan Grozny, som vi på norsk sier Ivan den grusomme dør. Det er nok faktisk en litt feiloversettelse. Ivan den grusomme var ikke så veldig grusom. Jeg tror han drepte 4000 eller noe sånt, leste jeg. Men det var regnet som ganske lite på den tiden.
Ja.
Men det som jeg måtte ha det med, for legenden sier at han døde eller ble drept under et sjakkparti. Så vi ser her brikkene faller til gulvet, han er sengeliggende. Og så kommer, nå hopper jeg veldig da, men så kommer jo kvinnene inn da, til høyre her, og det er Katarina den Store, men det er vi noen par hundre år etterpå. Men, og i mellomtiden har det skjedd en veldig viktig ting.
Ta henne først. Blir hun det av seg selv? Eller er det fordi mannen hennes dør og hun var gift med en tsar?
Nei, hun blir det fordi de er misfornøyd med mannen hennes. Så hun på en måte kupper, mannen er på utlandsreise, og så bare kupper hun hele driten der.
Fy faen, hun har ikke bare låst døra, hun har låst hele landet.
Ja.
Nasjonen er min.
Så hun var en mektig, viktig dame, tysk, preussisk bakgrunn, og innførte for så vidt da litt opplysning og vitenskap og kunst og litt lysere ting inn i det russiske samfunnet. Og vi ser allerede at det er en ganske stor forskjell i klestilen på Ivan den grusomme, som er tradisjonelle russiske klær, og Ekaterina den Store, som kler seg sånn som man gjør i de europeiske kongehusene.
Men er det en rett blodlinje mellom disse lederne?
Ja.
Altså, de er i slekt hele veien, eller?
Så vi kommer inn i da Romanov-dynastiet, da. Så når Rurikene forsvinner, så kommer det et nytt dynasti. Men det jo en person som... Så det noenlunde rett linje, men det en person som mangler her. Så jeg skjønner ikke helt hva jeg har tenkt på. Men det jo Peter den Store.
Ja.
For han jo mellom her. Og Peter den Store ingen hvem som helst. For han gjorde jo en genistrek. Som, noe som virker helt vanvittig. Fordi vi altså i Moskva, Russland. Og så sier Peter den Store litt før 1703, da, men det skjer i 1703, så sier han her skal byen ligge. Og det St. Petersburg. Og det at han da bare bestemte seg for å bygge St. Petersburg på en myr, det var helt vanvittig. Det kunne ikke gå riktig. Men på et eller annet vis så funker det, og den byen eksisterer den dag i dag med 5 millioner innbyggere.
Altså han bare pekte liksom? Altså.
Han bare pekte, fordi han... I Moskva-perioden så hadde man... hadde man en del sånn dunkelhet og mystikk og mye religiøsitet, og man hadde blant annet denne ideen om at Moskva skulle være det man kalte det tredje Rom, så man hadde Roma som den første sentrum for kristenheten, og så hadde man Konstantinopel, men da Konstantinopel falt til muslimene i 1453, så mistet man det som kristendommens sentrum. Og så hadde man den ideen om at Moskva skulle være det endelige endestasjonen for kristendommen da, i Moskva. Peter den Store var ikke så ivrig på de tankene der. Han tenkte han ville heller se mot Europa. Så han flyttet da sentrum fra, og flyttet hovedstaden fra Moskva til St. Petersburg. Og kalte på hollandske skipsfarteksperter og italienske arkitekter og så videre, og lagde da den mest moderne europeiske byen i Russland, og som da ble et vindu mot Vesten og mot det moderne Europa.
Så flinke de har vært å gå ut og spørre om hjelp, ja, på noen tidspunkter der?
Det er absolutt. Det er det er en nasjon som også... Altså, Russland, vi skal snakke om Russland hele dag, så jeg tenker ikke til alt nå.
Jeg tror vi skal bare hoppe... Altså, vi skal vekk fra historien etter hvert her, for det er mye å lure på om dagens Russland også. Ja. Du har valgt ut dette slidet her. Hva er dette?
Ja, jeg valgte det ut... disse bildene valgte jeg ut av to grunner. Den første grunnen er for å vise at russerne klarer å få til noe selv også. Fordi dette her er faktisk den første fargefotografiet. Og det var en russer som oppfant fargefotografi i 1902. Disse bildene her fra 1904, og det er ikke pyntet på etterpå.
Shit. Jeg var helt sikker på at det var sånn colorized side på internett.
Dette her er ordentlige saker. Den første, eller til venstre, øverste bildet her, det jo da sibirske nybyggere i 1904 er bildet tatt. Så... For meg så ser jo disse sibirske nybyggerne ut litt sånn som i Ville Vesten, ikke sant? Mm. Du reiser til et nytt land. Dette er russere som reiser da og skal bygge nytt. Men for å vise at Russland er noe mer enn bare etniske russere, så tok jeg med dette bildet nederst også, hvor vi har da et ektepar fra Dagestan i Kaukasus. Og da ser vi jo en interessant ting med landskapet i bakgrunnen, at i Kaukasus så har de ordentlig fjell. Der har de fjell med en viss høyde. Så hvis du husker de plastalina-greiene, mm-hmm, så var jo ikke den der pølsa som var rural, ja, den var jo ikke så veldig høy.
Jeg var høy på det plastalina-bildet, men den er kanskje ikke så høy i virkeligheten her.
Nei, mens i Kaukasus så har de jo høye fjell, og de har jo også da Europas høyeste fjell med Elbrus.
Men hvis vi spoler kjempelangt, altså for nå det jo Russland på alt det vi har snakket om, ja, nå, men så plutselig blir det jo Sovjetunionen. Mm. Hva er det som foregår da?
Ja, er det neste slide, eller?
Kan være.
Ja, det er det. Så ja, vi kommer da til etter hvert i 1917, hvor vi har tsarfamilien øverst her, Nikolai den andre, som... 1917 det er jo et veldig spesielt år, for å si det mildt. Det er litt mer komplisert enn folk kanskje tror, for man tenker revolusjonen, men så var det to revolusjoner. Og den første revolusjonen, februarrevolusjonen i 1917, så på grunn av problemer med Første verdenskrig, økonomisk stagnasjon, Russland lå langt tilbake på en del, blant annet industrialiseringen gikk ganske tregt i Russland. 3/4 av befolkningen var bønder. Livegenskapen, altså det at bøndene var ufrie, var ikke nok opphevet i 1861, Men i praksis så førte ikke det til at bøndene fikk det så veldig mye bedre. Og det et bilde når jeg sier det som jeg ikke har tatt med, men som jeg tenker på, det et veldig berømt maleri av Repin, Ilja Repin, 1800-tallsmaleren, som har malt Pramdragerne på Volga, Burlaki. Et fantastisk bilde. Og Pramdragere, det altså kraftige menn, tidligere livegne bønder, som frie, men som jobber med å dra trelast og så videre på elvene. Og det de gjør da, det at de har jo da festende sånn tau rundt livet, ikke sant? Og så drar de denne trelasten oppover elvene. Du kan tenke deg hva slags arbeid det. Og det på en måte det russiske folk på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, som det en ekstrem fattigdom. Og så det misnøye med tsaren, og så klarer man faktisk å få tsaren til å abdisere, og tsarfamilien til å forlate makten. Og så kommer et sånt lite vindu med noe som minner om et forsøk kanskje på et demokrati et eller annet, da, fram til oktoberrevolusjonen, så fra februar til oktober. Så i den perioden så skjønner tyskerne at Russland nå ustabile. Tsaren, eller imperatoren, har gått av. Nå kan vi lage litt faenskap her, tenker tyskerne. Vet du hva de gjør? Send inn Lenin. Så de lar han komme tilbake. Han har vært i eksil.
Ja, det var tyskernes skyld?
Ja, det var mange ting, men tyskerne slapp inn Lenin, ja, tilbake. Og det...
Det minner meg om den der Asterix-bladet, har du sett det? Brann i Rosenes leir. Husker du det Asterix-bladet?
Jeg husker det, men jeg husker ikke historien.
Det kommer inn en sånn liten luring. Romerne sender inn en sånn liten sånn fyr inn til Asterix Obelix landsbyen der. Og så får han liksom alle til å bli uvenn. Han bare steller i stand masse ugang. Ja. Det er det samme.
Ja, det er litt det samme, altså, men Lenin... Altså det at de klarte å gjennomføre revolusjonen er et under, egentlig. Fordi okay, de hadde en viss oppslutning. Så de jobbet jo for så vidt med å øke oppslutningen. Og bolsjevikene, altså det betyr flertall, da, ble større enn mensjevikene, mindretall og så videre. Men det var jo egentlig ikke, de var jo egentlig ikke trent for å kunne virkelig gjøre et kupp. Men det var et politisk vakuum som Lenin og Trotskij utnyttet. Og det jeg kan bruke et russisk uttrykk her, da. Og det eller en russisk, det var en stor russisk musiker som sa at hvis du har én russer, så har du anarki. Hvis du har to russere, så har du et sjakkparti. Hvis du har tre russere, så har du revolusjon. Og så la han til, da, for han var musiker. Og hvis du har fire russere, så har du en strykekvartett. Så i praksis så var det tre russere, da, som fiksa den revolusjonen.
Var det blodig?
Nei, og den var ikke blodig. Altså. Den ble jo veldig blodig etterpå. Så man kan jo si at Lenin, imponerende at han gjennomførte revolusjonen, og så har det jo kommet fram at han har ekstremt mye blod på henne. Så han, i en del tilfeller så var han faktisk verre enn Stalin. Men... Du kan si at Stalin drepte fordi, av og til også bare fordi han kanskje var gøy, eller han, ikke gøy, men fordi han nøt det som en sadist. Litt sånn som Genghis Khan. Genghis Khan sa at det er ikke nok at fienden taper, fienden skal også lide. Lenin var nok, jeg tror ikke Lenin var sånn, men Lenin tenkte strategisk hele tiden. Så i kampen mot storbøndene og mot kirken og så videre, så skrev Lenin ordre på bare skyt dem ned. Ferdig med det. Ikke sant? Og det var strategisk i den borgerkrigen da, som kom, og de kampene som kom etter revolusjonen. Men selve revolusjonen var veldig, veldig lite blodig.
Hvorfor heter det nå Sovjetunionen? Hvorfor er det ikke Russland?
Nei, så skulle man jo da... Og så ekspanderte man etter hvert, da. Og utvidet til nye områder, og... Sovjetunionen er jo da en samling av sovjetere. Et sovjet er et råd. Så man ville bare ha... Alt skulle være på nytt, og man skulle skape et imperie fra bunn. Og man ville ikke begrense seg til Russland. Så Og vi vet jo da at etter hvert så ble det jo 16 da, republikker som senere har blitt land i dette Sovjetunionen. Så det var noe langt mer enn Russland da.
Og når da Sovjetunionen etter hvert faller, så var det, da skulle det bare hete Russland igjen?
Da ble det tilbake til Russland, ja.
Ja, holder det enkelt.
Ja.
Du, så digert som dette landet er, altså landmassen er jo helt syk. Er det et samlet folk, eller? Altså, er det...
Ja, altså, det er 145 millioner innbyggere i Russland, og det var 300 millioner i Sovjetunionen, så det er jo langt færre nå. Men det er jo definitivt et samlet folk, vil jeg si. Det er 80% av befolkningen er etniske russere. Og så har du jo masse andre grupper. Du har hundrevis av nasjonale minoriteter. Og du har for eksempel egne republikker som er definert som muslimske. Sånn som Bashkiria, Tatarstan, Tsjetsjenia og Ingusjetia og så videre. Men bortsett fra at de siste der, det skal jeg ikke si er veldig fungerende, men for eksempel Bashkiria og Tatarstan, som Bashkiria ligger ved Uralfjellene på vestsida, og Tatarstan også, det er ganske velfungerende muslimske republikker, hvor Russland da respekterer at flertallet i disse republikkene er muslimer, derfor skal republikkene være muslimske. Jeg var i Bashkortostan, eller det heter av, man har to navn på det da, Bashkira og Bashkortostan. Jeg var der en gang, og da skulle jeg en gjesteforelesning, og da ble jeg kalt inn til rektor. Og rektor på alle universiteter og institutter i Bashkiria må være muslimsk. Og så viserektoren må være kristen.
Oh.
Ja, så de har, eller russisk da. Så de har... Er det en muslimsk republikk, så er det sånn det er. Og det funker ganske bra.
Men tilbake til at det er så digert, føler de at de er på samme lag, hvis de er lengst vest og lengst øst? Eller er det litt sånn som i USA, for eksempel, så føler de nesten at det er to nasjoner innenfor et land?
Ja, jeg synes de har en ganske bra enhet. Men det er et interessant poeng, for eksempel når det er valg, da. Så er det jo sånn at valglokalet i Vladivostok stenger jo før det åpner i Moskva. Det er jo en tidsforskjell på 7 timer. Det betyr jo at man kan alltid, hvis man ser at det går dårlig i Vladivostok, så kan man pynte litt på resultatene de andre stedene. Men bortsett fra det, så er det jo det er definitivt et enhetlig land. Og så er det en del problemområder. Altså, for eksempel Tsjetsjenia, og disse republikkene der, det er kanskje ikke noe veldig sånn gudgitt at de skal være en del av Russland. For å få Tsjetsjenia til å fungere innenfor den russiske federasjonen, så må Putin gjøre ganske mange grep, eller han har gjort mange grep som er stor grunn til å kritisere. Da.
Hva lever de av der borte?
I Russland?
I Russland, ja. Hva er liksom hoved...
Såpe. Nei, det er ikke det. De har jo... Det er et interessant spørsmål, og det er for så vidt lett å svare på det. Fordi vi snakker om verdens største reservoar av råvarer. Altså, de er jo verdens største på olje og gass. De er verdens største på ferskvann. Selv om de må drikke te når vannet kommer via springen. Verdens største på ferskvann. De er verdens største... Innsjøen Baikal er jo verdens største ferskvannsreservoir, eller hva det heter. De er verdens største på salt. De er verdens største på stål. De er verdens største på aluminium. De er verdens største på så mye rart. Så de har jo enorme naturressurser. Og det gjør jo at hvis det ikke går bra med Russland, så kan man jo kanskje si at det er et eller annet de som styrer må ta ansvar for, da. Fordi det er jo et eller annet som av og til går gærent.
Men det er jo rart, for jeg ser jo altså, det er ingenting jeg kjøper som det står made in Russia på.
Nei.
Eksporterer de noe som helst, eller?
De har jo disse gassledningene da, ja. Som går til Europa gjennom Ukraina til Tyskland og så videre. Så ja, de eksporterer jo gass da, verdens største gasseksportør. Olje og gass, men du kjøper kanskje ikke så mye av det.
Nei, litt. Det er råvarer liksom. Det er råvarer.
Det er råvarer, ja.
Eksporterer de noe som helst da? Er de avhengig av noe? Er det noe de ikke har?
Om de importerer noe?
Så, ja, importerer noe, ja.
Må bli stå opp igjen, da. Jeg tror de får til det meste, men det klart at, ok, biler jo et godt eksempel, da.
Ja.
Fordi de har jo sine egne biler. Og de jo verdens beste i å mekke på en Lada. Jeg har selv hatt Lada. Og da, til slutt så fikk jeg ikke solgt den Ladaen min i Norge, og det var ingen verste som ville ta på den. Og da kom det en russer som ville kjøpe den, da. Og han betalte ganske godt, for han visste akkurat hvordan man skulle fikse den. Så de har sine egne biler, men de importerer jo likevel biler, fordi på grunn av prestisjen og så videre, da. Så de nyrynker importerer biler og kjører helst utlandske biler, men i prinsippet så kan de skaffe det meste selv.
Vi må snakke litt om språk, eller? Oi, her har vi noe annet.
Ja, det må vi ha. Ja, tiden har gått allerede.
Nei, du kan godt si noe om dette bildet også.
Ja, nei, dette jo... Det øverste bildet her jo... Det Jeltsin, da, som overtar og blir da den første presidenten i det frie Russland, eller det selvstendige Russland, etter at Sovjetunionen oppløses i 1991. Og her har vi det bildet som kanskje symboliserer den ulykken Russland havnet i, hvor Jeltsin...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Gi bort landet sitt til 7 oligarker. Og det de gutta der.
Ja, hva en oligark?
En oligark en som styrer landet, ikke gjennom en formell posisjon, men gjennom næringsinteresser og intriger og i kulissene.
Men altså, hva betyr det? Altså, det en fyr som eier mye greier? Eller
ja, altså, disse råvarene og disse verdiene jeg snakket om, som jo helt enorme, de ble jo da... Man visste jo ikke helt hva man skulle gjøre med dem da Sovjetunionen ble oppløst. Fordi tidligere så hadde man en infrastruktur for hvordan man skulle drive med dette her, og så plutselig forsvant alle mellomleddene og så videre, og landet kollapset, og det var en fullstendig katastrofe med sult og elendighet på begynnelsen av 90-tallet. Og så, for å få fart på økonomien, så velger da Jeltsin å gi bort disse naturressursene til disse gutta som står her. Han som står lengst bort fra Jeltsin der, det Khodorkovsky som senere havnet i fengsel. Da Putin prøvde å hevne seg på noen av disse her. Men de fikk jo da landet alt for billig, og ble jo da milliardærer. Russland svømmet jo over av milliardærer, Så Jeltsin solgte landet. Og mye av problemene Russland har slitt med senere, vil jeg si, går tilbake til den perioden. Den friheten de fikk i 1991 klarte de ikke bruke på en fornuftig måte, selv om det da faktisk var ytringsfrihet. Så det skal Jeltsin ha, det var ytringsfrihet. Russisk TV var superinteressant i 1991. Aldri vært så interessant å følge russiske nyheter som den gangen. Alt kunne sies. Og ta et eksempel, 1990, på slutten av Gorbatsjovs periode, så var det så interessant å lese russiske aviser at Komsomolskaya Pravda, som var en av de russiske største avisene, hadde et opplag en dag i 1990 på 22 millioner, bare for én avis. Og det er jo da den rekord som aldri vil bli slått, da, hvis ikke papiravisen tar seg opp igjen.
Men altså, fantes ikke dette begrepet oligark før dette?
Jo, det er et gammelt gresk ord.
Ja.
Så det begrepet fantes, men i dag så assosierer vi det med disse nyrike milliardærene i Russland, som da fikk kontroll over naturressursene, og ja.
Ja, så all den gassen som blir sendt nedover, det er en annen oligark som tjener masse penger på det?
Ja, fremdeles er oligarkene i bildet, men Putin var jo på en måte Jeltsins mann i utgangspunktet. Men så har Putin da, gjennom å ha sittet nå siden, i snart 20 år, siden 2000 da han ble president, så har han jo, man kan si mye fælt om Putin da, men om man, kanskje det er fælt det også, men han har prøvd også å stramme inn litt med disse oligarkene. Og fordi disse er jo forhatt av folket, så han har prøvd å spille på folkets følelser og i hvert fall utad late som han tar et oppgjør med oligarkene. Men så skaper han jo nye oligarker ved å bruke sin egen klan da. Så Putin selv er jo på en måte han er kanskje ikke en oligark, men han er jo en av verdens rikeste menn selv. Så det skittende spillet fortsetter, men kanskje på en litt annen måte enn i Jeltsin-perioden.
For når jeg liksom leser, jeg har aldri helt skjønt hva oligark er.
Nei.
Jeg har sett for meg det noe litt sånn Pablo Escobar-aktig.
Ja.
Oppe på en sånn mansion hvor du bare styrer et eller annet sånn kriminelt nettverk. Men dette er rikinger, rett og slett.
Ja, det er jo egentlig vanlige businessfolk. Det å drive et aluminiumsverk er jo ikke kriminelt i seg selv. Det er bare det at de fikk tilgang til disse naturressursene nærmest gratis.
Mm.
Det er det som er på en måte. Det er det som er forbrytelsen mot det russiske folk, da, som da ikke fikk... Hvis vi hadde gitt norsk olje, gitt alle disse norske oljefeltene til Olav Thon eller noe sånt, så det hadde kanskje ikke vært lurt å gjøre, da. Så, ja.
Et lite bunadsaktig bilde oppe her nå, av nasjonen.
Ja, så dette er Bashkiria, det var egentlig bare, jeg husker ikke hvorfor jeg tok det bildet, men da for å vise, dette er et av disse tidlige fargebildene da, fra 1904.
Begge to?
Nei, hun siste der er, det er hun rett for.
Noen flotte russiske,
ja, jeg tenkte,
militære.
Nei, men jeg tenkte damer, ja.
Ja. Ja, for det er også en ting jeg hadde tenkt å snakke om, det er derfor du valgte dette bildet.
Ja.
Damenes posisjon i Russland.
Ja.
For jeg leste på Wikipedia, så ble jeg helt sjokkert.
Ja.
Altså, damene fikk jo stemmerett 30 år, for eksempel, før Frankrike.
Ja.
Kvinnedagen er nasjonal helligdag,
ja,
i Russland. Det strider jo veldig med det der macho-inntrykket vi har, ja, av russere.
Ja, jeg tror det macho-inntrykket kanskje er litt riktig også. Men samtidig så er damenes... Det var mye reell likestilling i Sovjetunionen. Så det var jo ikke noe likestilling før Sovjetunionen, men bolsjevikene, kommunistene, skjønte med en gang at de trengte arbeidskraft, så kvinnene måtte jobbe. Så kvinnene var veldig tidlig ute i Russland med å rett og slett kunne gjøre karrierer, og sånn som legeyrke for eksempel ble jo nesten et kvinneyrke. Så kvinner, og kvinner kunne også være sjefer, det var derfor jeg tok det ene bildet til venstre der. Kvinner var helt avhengig. De trengte kvinner i krigen, så jeg tok med bildet til høyre. Så kvinner spilte en veldig aktiv rolle i samfunnet. Og Russland var faktisk, det er litt på siden kanskje, men ikke helt irrelevant, at Russland var verdens første land hvor abort var legalisert i 1920.
Yes. Og det det ennå?
Det det ennå, og motstanden mot abort liten. Det bare 4% som motstandere mot abort. Og de har et helsevesen og en abortpolitikk som minner veldig om den norske og den vestlige som vi kjenner.
For jeg sånn, ja, hvis jeg skulle kommet inn her og tenkt litt sånn, altså jeg hadde tenkt at Russland et av de verste landene å være kvinne i, men det høres ut som det ikke
det
verste.
Altså, det jo, det ikke bare lett å være kvinne da. Kommer litt an på om mannen din drikker eller ikke.
For
å si
det
sånn.
Ja, for drikke, det gjør det.
Ja,
det. Hva greia med det? Altså, jeg gikk også inn og googlet AA-møter i Moskva,
ja.
Og, for å se, og jeg fant ett.
Ja.
Ett. Ja. Møte i hele jævla Moskva.
Ja, nei, de ikke anonyme.
Nei, nei. Nei. Ja, men altså, tar du bort Drunk Russian, så det ikke noe YouTube.
Nei.
Nei.
Men for å ta en historisk parallell da, i 1910 så var Norge det land i Europa hvor man drakk minst i 1910. Vet du hvor Russland var?
Nei.
Det var det land i Europa hvor man drakk nest minst.
Oi.
Ja, så det var noe som skjedde på 1900-tallet. I noen muslimske republikker, sånn som Ingusjetia og Tjetjenia, så kan man bare kjøpe alkohol mellom klokken 8 og 10 om morgenen. Så der det fremdeles lite drikking.
Veldig rart tidspunkt. Ja, men det hørtes nesten litt sånn farlig ut også. Altså, for da kjøper du opp ganske mye, for at du vet det blir tomt ut på kvellinga.
Ja. Men jeg vet ikke om det er knapt lov.
Men vet du noe om hvorfor?
Hvorfor
det er så, hvorfor det er så inn i helvete mye drikking der borte?
Ja, det er... da kommer vi inn på russisk folkesjela, da. Og det... Russerne er noe som karakteriserer dem er at de fatalister. Og det kommer kanskje, det blir litt spekulasjoner fra meg, men det kommer kanskje fra det at de har levd under en enhersker eller tyrann da, omtrent siden tidenes morgen. Bortsett fra vikingene, de var jo snille. Så det var utrolig så snille de var. Men de har levd da under eneveldet. Og menneskeliv og menneskerettigheter har aldri hatt vil i sånne store land sjelden stå høyt i fokus. Ikke sant? Sånn vil det være i store land. Og russerne har beholdt mye overtro og gammel overtro, førkristen overtro. De er ikke så veldig kristne lenger, russerne, men de har beholdt denne overtroen og denne fatalismen. Så går det, så går det. Og de tenker kanskje sånn at siden gjennomsnittet levealder er såpass lav for menn, det er vel bare 60 år eller noe sånt, litt over 60 år, så tenker de kanskje sånn at hvis jeg skal leve så kort, så kan jeg i hvert fall ha det gøy. Men da betyr det at levealderen går enda lenger ned, så det er sånn ond sirkel da.
Jeg så noe tall på det her. I 2006 så var forventet levealder for menn 60,4 år, og kun halvparten av russiske 16 år gamle gutter kunne forvente å bli 60. Men er det fyld i døra, eller hva er det, hvorfor dør de så unge?
Jeg tror at det er en hovedforskjell på kvinner og menn.
Ja.
At kvinner lever såpass mye lenger, for de lever vel til de er 76 i snitt. Men dette er... det er ikke noe som... Om det er så særrussisk, er jeg litt usikker på, fordi det gjelder jo... Det gjelder jo i Baltikum, og det gjelder jo mange andre steder også. Men at det er en usunn drikkekultur da. Men ja, nei, det er et litt trist tema akkurat det der.
Får ta noe annet da. Har de sin egen cola der borte?
Tøyen-cola?
Ja, noe tilsvarende.
Altså, de har ting som ligner på tøyen-cola, for å si det sånn. Men det er et interessant spørsmål som faktisk har et litt videre svar. Fordi da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, så plutselig så åpnet da dette kjempelandet seg for vestlige og amerikanske næringsinteresser. Så noe av det første som skjedde var jo at man fikk verdens største McDonald's i USA. Nei, i Moskva. Og så var det en enorm kamp mellom Pepsi og Cola om å vinne markedet. Og du kan tenke deg at det åpner seg, det markedet. Det vil de ha. Og lenge så hadde Pepsi ganske bra kontroll. Så det en berømt roman av en russisk samtidsforfatter, Pelevin, som heter Pakalenje P, som betyr generasjon P. Så det Pepsi-generasjonen. Pepsi var så store i Russland, det ganske absurd da, at de endte opp, selskapet Pepsi, amerikanske selskapet Pepsi, endte opp med å eie masse russiske atomubåter.
De investerte i det?
Nei, så jeg tror bare de måtte bruke pengene, så plutselig så satt de der med disse atomubåtene.
Hva skjedde med det?
Nei, jeg kjenner ikke resten av historien.
Men cola vant til slutt? Coca-Cola, altså?
Ja, cola vant vel, som de pleier å gjøre, så vant de vel... Men nei, jeg drikker ikke så mye, hverken Pepsi eller cola.
Ok. Nei. Nå vi over på ditt felt, vet du.
Ja.
Nemlig språket.
Ja.
Det noe du vil si om dette bildet, eller skal jeg hoppe litt
av for dette? Ja, dette bildet er... hvis vi ser den familien her til høyre, så ser vi at dette er jo da slavere med viking... litt innblandet vikingblod. Det ikke så vanskelig å se.
Vikingklær og veldig hvite i huden.
Ja. Og så kommer da disse greske munkene fra Thessaloniki. Kirill og Mefodi. Mefodi, metode, kan vi kalle han. Metodus. De kommer, og Metodus, han har en genial oppdag, gjort noe genialt. Han har nemlig klart å lage et alfabet. Og her kommer de med alfabetet. Og det blir da skriftspråket til slaverne. Og den ene av disse gutta, dette er brødre, den ene av dem er altså Kirill. Og derfor så får vi det kyrilliske alfabet.
Man ser på det også.
Ja.
Er det litt sånn som... altså, er det som et sånt kodespråk? Kan vi bare bytte ut en og en bokstav med vårt eget?
Ja, det er jo...
Den A-en ser jo veldig ut som vår.
Den A-en, den skal vi ikke slite med.
Nei. Men er det sånn, eller har ikke telt der,
det? Nei, det er det som var genistreken til Kirill og Metodus. Det var å, når du skal lage et nytt alfabet, og så bruke noen elementer, kjente elementer. Så de brukte da en del bokstaver fra det latinske alfabetet, sånn som A-en for eksempel. Og så tok de en del bokstaver fra det greske alfabetet, sånn som L-en, som da kommer etter K-en. Så rekkefølgen her er jo ganske lik, ikke sant? Men K-en er fra det latinske alfabetet, og så L-en er fra det greske. Og så kommer M-en fra det latinske, og så videre. Og så på de lydene hvor man ikke hadde noe godt samsvar i gresk og latin, så lagde de sine egne. Så det er på en måte tre hovedelementer i det alfabetet, i det kyrilliske alfabetet.
Jeg reste et eller annet sted på at man på russisk ikke trenger å ha både subjekt og verb for at det skal være regnet som en fullgod setning. Stemmer det? Hvis jeg bare sier hun.
Hun?
Hun, for eksempel, altså som bikkje. Eller bikkje, da. At det liksom er det er regnet som en fullgod setning, stemmer det?
Nei.
Nei. Jeg blir så lei meg for det.
Altså, hun er en... hvis det er en setning på norsk, så kan det kanskje defineres som en setning på russisk, men der er det ikke noe forskjell. Men du har rett i at de har setninger uten subjekt, det har de. Det er det veldig mange språk som har. Men så italiensk har jo det også. Så det er... det er ikke så oppsiktsvekkende akkurat det, altså. Men norsk har jo et ekstremt behov for å ha subjekt, det er derfor vi må ha dette det hele tiden. Det regner, ikke sant? Mm. Det kom en mann inn døra, det ligger noe på bordet. Hvis ikke har et subjekt, så slenger vi på det, så løser vi det.
Hater du det norske språket alltid, grann? Jeg bare refererer til artiklen din, en meningsløs norsk perfekt.
Så du har ikke lest den artiklen min fra 2006? Det perverse norske D?
Har du det?
Nei.
Ja, det var så bra det var. Men de måtte ha en del ting for egne lyder.
Ja.
Hvilke av disse lydene er det som er vanskeligst for eleven din å lære?
Altså, det blir jo sånn alltid at det blir vanskeligere mot slutten, da.
Ja.
Så når vi er nede på siste rad der, så visste ikke disse greske munkene helt hva de skulle gjøre. Så da var de i fridressur. Og da fikk vi litt av hvert da. Så det er en del sånne visle-lyder der, og så er det...
Visle?
Ja, sånn sjø og kjø og sånne ting.
Ok.
Som, som kan være litt vanskelig å holde, holde rett i munnen. Og så... ja, og så er det... Jeg har tatt med et sjakkbrett der, smugglet inn litt sjakk. Det var egentlig bare fordi jeg skulle, tenkte jeg skulle vise hvordan et russisk ord ser ut, da. Og det russiske ordet der, det er sjakkmati.
Sjakkmat?
Ja, og det betyr egentlig, det er altså navnet på spillet. Så sjakkmat er navnet på spillet. Og den første der, det er den vislelyd, sjakkmati. Men så den siste der, den, den som ser ut som 61, ikke sant?
Hvor er du nå? Og du er på selve brettet der,
ja? På selve brettet. Den bokstaven som ser ut som 61.
Ja, det er en bokstav, for jeg trodde det var to, jeg.
Ja, nei, det er en bokstav.
Ja.
Og det er en, en bakre i-lyd. Og det har vi ikke på norsk. Så hvis jeg, og det er noe som er veldig vanskelig for nordmenn, at man har to i-lyder på russisk.
Jeg forklarer, altså...
Nei, så hvis vi ser det ordet som jeg har over deg, så er det alfavit. Det er slutter på i, det har en i-lyd på slutten, alfavit. Og så den sjakken har også en i-lyd, men den er ikke, den er ikke fremre, men bakre. Sjakmatu. Så det er, nå overlever jeg litt da.
Sjakmatu.
Ja. Mm. Mens det er en i-lyd, en bakre i-lyd. Så det har to i-lyder. Men så, det som kanskje er aller vanskeligst for nordmenn da, det er å vite hvor trykket skal være på et, i et ord.
Ja, for jeg sa vel, jeg sa et eller annet navn feil i sted, merket jeg.
Ja, du sa Vladimir, ja.
Ja.
I stedet for Vladimir.
Ja, for det er riktig. Vladimir.
Ja.
Ja.
Det er riktig. Det er ikke så farlig, men det er... Hamsun påpekte i 1903 i Eventyrland, da han dro til Russland og ned til Kaukasus, så påpekte han at... men de sier jo ikke Moskva. De sier Moskva.
Moskva.
Ja, så Hamsun overdrev litt den andre veien. Men det er vanskelig å vite hvor trykket skal være. Og, fordi trykket i russisk hopper hele veien og er uforutsigbart. Også i norsk så har vi trykk. Men i norsk så har vi en gammel regel om at vi setter trykket på første stavelse. Det er derfor vi, for eksempel på Tøyen her, så sier vi banan, restaurant, telefon. Mens i fremmedord og i fransk så har de trykk på siste stavelse. Telefon, restaurant, banan, ikke sant? Mm. Men det er forutsigbart. Kan du fransk og har lyst til å snakke som en franskmann, så sier du, tar du den varianten. Jeg har lyst til å snakke som på Tøyen her, så sier du banan, restaurant, ikke sant? Men det er, lett, det er et system. På russisk så er det ikke noe system. Så vi vet ikke på forhånd hvor trykket er. Er det først, er det sist, eller er det midt i?
Så når du hører et nytt russisk ord, så vet du ikke hvordan du skal si det?
Når jeg hører det, så vet jeg det.
Ja, men når du leser det.
Så, nei, når jeg leser det, så er det et helt nytt ord, så kan jeg ofte ikke vite, nei.
Er det sånn med tonefall også? For jeg kjenner en fyr som akkurat lærte seg å snakke mandarin, da. Ja. Og der er det jo så mye tonefall som styrer mening.
Ja, det er det.
Ma, ma, ma. Altså, ja.
Nei, det er det heldigvis ikke på russisk. De har ikke noe tonefall. Så...
ja, men jeg synes...
Det er ikke noe tonemforskjeller.
Ja, for jeg synes de har veldig... Men jeg synes de har sånn veldig sånn melodi. For jeg synes de går veldig ned på slutten av hver setning.
Ja, det er... Ja, det var...
At det går sånn?
Ja, det er imponerende at du har fått med deg. Det må jeg si.
Ja, men det er rett i det.
Du er musiker. Du har grepet noe der.
Har det rett, har det rett nå?
Du har rett.
Å, takk.
Så,
ja. Ja, men det skal gå ned.
Det skal gå ned, ja.
Jeg har fått inn et spørsmål nå, som jeg har fått inn mange spørsmål. Jeg ser jo at jeg har glemt mange av dem, men jeg kan ta den her i hvert fall. Sindre skriver dette. Jeg møtte en russisk dame som sa at de ikke har dialekter i Russland. Stemmer dette? Snakker de virkelig likt fra St. Petersburg til Vladivostok?
Ja, og det er...
Hæ?
Ja.
Det er helt ute, det er det verste jeg har hørt.
Ja, det er helt sykt. Men
Ingen, du kan ikke høre hvor en russer kommer fra?
Nesten ikke, men det har to forklaringer.
Ja.
Og vi har vært innom egentlig begge. Den ene forklaringen er jo at de ikke har høye fjell. Altså, det er jo fjellene som skaper dialektene.
Mm-hmm.
Så de hadde bare denne pølsa Ural, ikke sant? Men den, kommer du over den, så er det greit. Så det er den ene forklaringen. Og så er den andre forklaringen jo at det har vært et enevelde hele veien, med veldig sentralstyring da etter hvert fra Moskva i kommunisttiden, hvor TV-opplesere og alle fikk streng beskjed om å uttale ordene sånn og sånn og sånn. Ikke noe slinger i valsen der. Og dermed så fikk du, og folk satt jo så på TV da, så dermed så fikk du, og det var veldig klart også i skolen hvordan man skulle lære barna å snakke og skrive og så videre, så de klarte å viske ut det, mye av det som var av dialektforskjeller. Derimot i Kaukasus, med fjellene, så er det jo ikke bare at det er en ny dialekt hvis du kommer over fjelltoppen, men det er jo en ny språkfamilie, ikke sant? Det er jo der er det helt Texas.
Ja. Ja. Kan du det?
Om jeg kan Kaukasus, det er et kult spørsmål. For det er det samme som å spørre, kan du 300 forskjellige språk som ikke har noe felles i dalsførene der.
Jeg visste jeg skulle få mye juling i dag. Jeg sa det før jeg kom hit. Det er bare forberedelse. Her blir det mye juling. Du, vi hadde om banning her på Rekommandert for en del måneder siden. Ja. Og da snakker vi litt om det. Hvordan det er, når vi lærer oss et nytt språk, så er det alltid det første man gjør, er å lære seg noen gode gloser som man kan dra fram på kvelden. Mm. Og banning er liksom, da blir du fort venn med en fra et annet land. Ja. Har du noe godt russisk bannskap til oss?
Ja, altså, russisk bannskap er et ekstremt interessant felt. Men det er det. Altså, de har de vanlige banneordene, sånn som djevel, fanden, kjort og så videre. Det er ikke så interessant. De er en del av språket, ferdig med det. Men de har et eget subspråk som er bygd opp rundt banning. Bygd opp rundt 7 ord for kjønn og sex, som de har laget tusenvis av varianter av. Og dette språket kalles for ruski mat, og det er interessant fordi det rett og slett er forbudt ved lov. Men det er et språk som russere kan og bruker, men i offisielle sammenhenger for eksempel så er det rett og slett forbudt ved lov. Og noen av disse ordene har vært forbudt siden 1600-tallet. Blant annet det første det ordet jeg har tatt med, det har vært forbudt siden 1600-tallet. Og det...
Bliad.
Ja. Bliad. Og
Bliad.
Ja, det er sånn... Jeg bruker alle disse ordene. Da jeg var ung russistent, så begynte jeg altså å pugge disse ordbøkene.
Ja, det følte jeg en bok her, Russian Swear Words, volume 1.
Ja. Men så skjønte jeg etter hvert at uansett hvor mange jeg lærer meg, så blir det jo feil av meg å bruke dem. Så jeg la dem bort. Dette ordet er interessant, da, for det brukes hele tiden, men det brukes aldri i offisielle sammenhenger, og jeg kan aldri stå på trykk. Så her står det jo ikke med kyrillisk. Jeg tenkte at da var det kanskje greit. Men det brukes nesten som... Det er nesten innholdstomt. Så man kan si at hvis man skal oversette, så vil man si hore.
Ja.
Men det brukes som, sånn som vi bruker altså. Så du bare, hvis du skal si noe, så har du altså, så bare sier du hore.
Hvor i ordet, hvor i setningen sier jeg det?
Hvor som helst, det er det som er det sjukke. Så det er det vi kaller en
partikkel. Kan jeg bli at få en kaffe, liksom?
Ja, så det er det vi kaller en partikkel. Så det går ikke inn i syntaksen, men det bare brukes fritt hvor som helst. Det er
helt fantastisk. Ja. Du kan bare slenge inn ukehøringsord nøyakt. Er det helt vilkårlig, hvor i setningen?
Ja.
Ja.
Men du gjør det der hvor du har lyst på en pause, eller hvor du har lyst til å fremheve noe, eller hvor du har lyst til å henlede oppmerksomheten til noe, eller hva som helst. Uansett hva slags motiv du har, bruk det.
Ja.
Men det som er poenget her, da, det er at det er ubehagelig å bruke det, så jeg tar det bort. Og så nevner jeg et annet ord. Fordi selv russerne innenfor, selv de som bruker det, synes det er litt ubehagelig.
Ja.
Så de bruker en... De sier av og til i stedet blin, som da er pannekake. Og så bruker de I stedet pannekake som altså. Men hver gang en russer sier pannekake, så vet man at han egentlig mener hore.
For faen. For et land. Men altså, du sa at det var et eget språk. Altså, har de... Altså, hva mente du med det? At det på en måte...
Ja, for det en egen... hvis man banner på norsk, så snakker man fremdeles norsk.
Ja.
Men her på en måte så blir det en egen... man faller ut I et, rett og slett et forbudt språk. Og da kommer vi også inn på dette med forbrytersjargong, som ekstremt viktig i Russland, og særlig etter Sovjetunionen. Og jeg har... dette litt spekulasjon, da, men russisk intelligensian, eliten, satt jo gjerne I fengsel I sovjetperioden en eller annen gang. Så det betyr at du har jo de ordentlige forbryterne også, som satt der. Men du har virkelig en gjeng der I disse fengslene. Og de lager sine egne språk med mye elementer her som jeg, det jeg viste. Da. Men det en sånn rikdom der som helt ugjennomtrengelig for utlendinger, men et fantastisk spennende verden da. I disse...
Er du innom det når du lærer bort russisk på universitetet?
Nei, jeg har noen... Jeg pleier å ha en halvtime med det der som jeg hadde nå. Men da spør jeg alltid, det noen russer I salen? Og så hvis de svarer ja, så tar jeg det ikke.
Men,
Og så sier jeg til elevene mine at hvis dette kommer ut, så kan jeg få sparken, så dette blir mellom oss.
Men omvendt, skjønner hvis jeg drar til Russland, skjønner de engelsk?
Det varierer jo veldig, men I de store byene så skjønner jo mange engelsk, helt sagt. Men jeg samtidig overrasket av og til over for eksempel stormester I sjakk som liksom den russiske intelligensen og sånn, som hvis det ikke helt Hvis de I verdenstoppen, så de så mye I utlandet at de kan engelsk, men som kan være nesten ubrukelig engelsk. Så det varierer litt.
Ja, for de blir ikke lært noen fremmede språk på skolen?
Jo, det gjør det. De har et godt skolesystem.
Ja, men har de sånn som vi? Vi får jo engelsk og...
Ja.
Så det engelsk de lærer da?
Ja, engelsk. Men de som hadde skolegang fra sovjettiden, de kan ha forskjellige varianter. Da kunne man ha fransk eller tysk I stedet for engelsk.
Mm.
Så der det litt ymse.
Men du sa at skolevesenet bra? Det samme systemet som hos oss?
Det veldig likt. Altså, det tradisjonelt bra. Da. Det klart at I et stort land som I økonomisk krise og har vært I krise I lang tid, så jo ikke ting ordentlig bra. Men det russerne har ikke noe grunn til å skamme seg over skole- eller helsevesenet per se. Det klarte sovjetterne etter hvert å få på plass. Det et ordentlig offentlig helse- og skolevesen.
Ja, altså hvis jeg ender på legevakta I Moskva en lørdagskveld, vil jeg bli tatt godt vare på. Jeg I trygge hender.
Ja, altså du må huske på at russerne var de første som transplanterte hundehjertet allerede I 1937. Og den hunden, det leste jeg, det stod som en gladnyhet. Den levde I 2 timer. Men det var vist en kjempesuksess da. Så I 1946 så klarte han samme kirurgen å få hunden til å leve I 2 døgn. Og da var på en måte gjennombruddet gjort.
Hva ler de av der borte? Hva synes russerne morsomt? Jeg ser jo ikke så mye, jeg ser ikke så mye sånn bilder av sånn skoggerlene russere.
Nei.
Når jeg på YouTube.
Jeg må ha litt te, ja.
Da må du tisse, vet du, Atle.
nei, det La oss ta dette med skoggerlene russere, da. Fordi det da kommer vi litt inn på russiske folkesjeler. For det jo en stor forskjell mellom russere og amerikanere, for eksempel, at en russer, nå snakker jeg særlig fra sovjetperioden og etter sovjetperioden, og dette endres jo litt, for nå det jo faktisk russere som født etter sovjetunionens fall. Det ikke så rart, da, for det jo... Det jo 28 år siden. Men likevel da. Men så ting endres litt, men det endres litt sakte. Men russere vant til å ha et steinansikt I det offentlige rom. Og det for å unngå problemer. Og så hvis du kommer inn i, gjennom dørte, over dørterskelen og inn i leiligheten deres, så det jo en helt annen verden. Og det en ekstrem gjestfrihet innenfor denne dørterskelen. Og så det, og så det en fasade som steinansikt på metroen, og en, ofte en veldig fæl fasade på leiegården. Altså, selv, jeg har vært hjemme hos rike russere, selv der fasaden ganske fæl. Så det, det skal være litt fælt i fasaden. Men så kommer du inn i leiligheten, og så det en helt annen verden. Og det klart at der det masse humor, og en fantastisk kultur, også med humor. Eller, den tradisjonelle russiske humoren kalles anekdoti. Anekdoter, men det en slags form for vitser, da. Så, som, og de beste veldig morsomme. Jeg kan noen dårlige.
Ja, men jeg tar en dårlig en. Du ber jo om det på en måte.
Kan ta, men jeg kan ta noen Putin-vitser, da. Den første vet jeg ikke om en vits engang. Det bare en sånn uttrykksmåte. At, vi har jo, må huske på at vi har demokrati her i Russland. For hvis vi ikke velger Putin til president, stemmer for han som president, så blir han tsar.
Skoggeler de da? Så, etterpå?
Jeg kan ta en annen, da.
Ja.
Så det Putin som sliter med nattesøvn, faktisk, for det økonomisk krise. Også, men han sovner vel så vidt, da, fordi i drømme så får han besøk av Stalin i drømmen. Og så spør Stalin om det noe han kan hjelpe med. Og så sier Putin at ja, det går til helvete, har du noen tips? Så sier Stalin, punkt 1, skyt regjeringen. Punkt 2, mal alle veggene i Kreml lyseblått. Og så sier Putin, hvorfor lyseblått? Sier Stalin, jeg visste du skulle hakke på punkt 2.
Altså det... Jeg må ha litt sånne ferietips her på tampen, Atle. Ja. Altså, at du sier at det ser jo litt sånn shabby ut på mye sånn på utsida. Mm. Jeg synes, hvis jeg ser bilder fra Russland, så virker det som de hele tiden på etterskudd, sånn tidsmessig. Mm. Hvis jeg ser bilder fra landsbygda, så ser det som det fra 30-tallet. Har du noen bilder fra der? Ja, se her, ja. Her har du... Dette klart... Dette her klassiske internettbilder av Russland. Det bildet til venstre altså et svømmebasseng med masse elektrisk utstyr. Den flyter på noen slippers og noen stier. Altså, livsfarlig. Og så et hundehus laget av en vaskemaskin. Ja, der har du det. Alt det litt sånn, hjemmemekk. Og så ser det ut som det ser, som det er, det ser ikke ut som det nå, noe av det. Det ser ut som det fra 30-tallet, 50-tallet.
Men den der vaskemaskinen, da tenkte jeg på deg. Du bruker jo det som instrumenter.
Ja.
Ja, og her har du brukt som hundehus.
Ja.
Men altså det jeg beundrer med dem, for dette her, jeg beundrer fantasien da, og kreativiteten. Og det at man får til ting med det man har.
De gutta til venstre, ja, okay. De får ikke til ting så veldig lenge. Her døden rett rundt hjørnet. Se der, ja. Her et nytt bilde. Hva det her? En McDonald's, og så går en T-bane rett forbi. Det en drive-thru McDonald's for T-banen?
Ja.
Stopp, hvor skal... Er det for han som kjører vognen?
Det for han som kjører.
Fy faen.
Ja, men det jo også utrolig kreativt, da.
Men altså, ja.
Fordi de gutta og damene som kjører der, de skal jo også spise. Og... T-banen i Moskva jo helt fantastisk. Du går 100 meter ned, og i St. Petersburg også, du kommer 100 meter under jorda. Og så går faktisk, alle linjene går med 90 sekunders intervaller. Så du venter aldri mer enn 90 sekunder på neste.
Det de kjappe da, på McDonald's, tydeligvis.
Ja. Her har du det du kommenterte da, med Adidas.
Ja, det var en lytter som sendte inn en melding og mente, hva det opphenget de har på Adidas?
Ja.
Det så mange folk med Adidas-klær der borte. Ja.
Nei, det jeg tror det kommer fra oppløsningen av Sovjetunionen, for da var det jo en periode hvor det var en veldig fascinasjon for alt som kom fra Vesten. Mm. Men så har det gått 28 år da. Og da ser det Adidas-skiltet sånn ut.
Du, jeg synes fremdeles, på tross av alt vi har sagt her, at det virker litt sånn skummelt å dra dit. Selv bare på en helgetur. Bare sånn på en rar måte. Ja, men klart jeg har hørt mye fra band og sånn at stasjer ditt kan bli stjert, og du burde sørge for å bestikke noen for at ikke tingene dine blir tatt og sånn. Men det er trygt land å reise i.
Jeg føler meg helt trygg. Absolutt. Så det er... jeg føler deg helt trygt. Samtidig så har jeg blitt slått ned i Russland.
Hvorfor det? Hva skjedde?
Nei, det var i de harde Jeltsin-årene. Da var det fullstendig Texas. Så jeg ble slått ned og ranet. Og da hadde jeg en kompis som hadde en kompis som jobbet i KGB.
Da er det mye greier på en gang her. Ja. Dette velger å dra på hatten helt på tampen.
Ja, kompisen, det heter jo ikke KGB etter Sovjetunions oppløsning, da, men han hadde bakgrunn fra KGB. Og i KGB så har de en enorm æreskodeks. Det som skjedde da jeg ble slått ned var blant annet at jeg kom da på russisk TV. Jeg debuterte på TV da. Jeg kom på TV for det var... en utlending ble slått ned og sånn. Det var en stor sak da. Så da måtte på TV. Men i hvert fall, han fyren fra KGB, han kom da og møtte meg. I bilen sin. Og så skulle jeg sitte på meg, og så skulle vi finne de som hadde slått meg ned. Og så kjører vi rundt. Og så plutselig drar han opp en revolver. Det var sånn blandet følelse. Jeg satte pris på den. Altså, han følte at disse som hadde slått meg, de hadde fornærmet ham og det russiske folk og ikke visst gjestfrihet. Så de har en enorm gjestfrihet. Og jeg satte også pris på den gjestfriheten med den revolveren. Men jeg tror jeg klarte å på et eller annet måte få fram at jeg tror vi dropper det.
Du ble slått ned på gata i Russland. Viste frem på TV, og så kjørte du og KGB rundt og veiva med en gønner i gatene.
Ja. Men det var en kul tid. Altså, jeg bodde da i... Dette er ikke representativt for Russland. Altså, før du bare kutter all lyd og sånn, så må jeg bare si at...
Ja, for du hører at vi burde slutte der, ikke sant?
Nei, jeg vil bare si at...
På gangsteren, Atle Grønn, så blir det da...
Hvis man for eksempel drar til Moskva i dag,
ja.
Så har jeg forstått at Moskva har verdens beste restauranter.
Ja.
Jeg er ganske overbevist, og jeg har bodd i Frankrike og så videre. Jeg vil påstå at jeg har verdens beste restauranter. Du spiser på Michelin-nivå for 200 kroner. Det er helt fantastisk nivå på restauranten i Moskva nå, hvis du bruker disse appene og sånn. For det finnes jo sikkert dårlige restauranter også i Moskva. Hvis du dropper en drive. Så det er helt fantastisk det som skjer på mange områder. De harde 90-årene der i St. Petersburg var spesielle. Jeg bodde hos en familie da dette skjedde i en drabantby utenfor St. Petersburg som heter Kopchina, som var litt sånn halvfarlig strøk. En veldig fascinerende strøk, fordi i naboblokka mi så bodde verdens smarteste mann.
Altså, som hadde papirer på det?
Ja. Der bodde verdens største geni, og jeg har studert sjakk-geniene, men det geni som fascinerer meg kanskje aller mest bodde der. Han heter Grigori Perelman, og han løste noen år senere, på begynnelsen av 2000-tallet, så løste han Poincarés formodning, som var et tusenårsproblem i matematikk. Han fikk da en pris på $1 million for å løse det problemet. Den prisen takket han nei til, og fortsatte å bo i det nabolaget med mora si, og levde av å spise sopp. Yes. Han ville ikke ta de pengene, for det ville besudle matematikken.
Jeg skjønner.
Så det er et fantastisk folk. Og,
de er sta, vet du.
De er sta, og de har... Har jeg tid til et par ord om russiske folk?
Ja.
Så hva er det med det russiske folk? Så, Hva er det russerne har felles med nordmenn?
Vikinger.
Men de har et par andre ting felles. De har maten felles. Det er mye dill. Og da mener jeg faktisk denne busken dill. Ja. Og det er ikke disse middelhavskryddergreiene og så videre. Jeg serverte taco til en russer en gang. Han ble dritforbannet. Nektet å spise det. De har liksom det samme kostholdet som oss. Og så har de det samme klimaet. De har ordentlige årstider. Ordentlig forskjell på vinter og sommer. Så de er litt sånn som oss på mange områder. Så har de en fullstendig mangel på politisk korrekthet. Og det tror jeg er det som henger igjen aller mest fra sovjettiden. For sovjettiden la jo bånd på, da hadde du et samfunn fra 1917 til 1991, som på en måte la bånd på mye av den frie diskusjonen. Og det var på en måte ikke mulig å problematisere begreper som homofil eller neger eller sånne begreper. Man kunne liksom ikke problematisere det. Det var ikke det at man kunne ikke snakke om det, så oppløses Sovjetunionen, og så har man ikke tenkt gjennom disse tingene i det hele tatt. Og nå har det bare gått 28 år, og 28 år er ganske lite, kort tid, så de har ikke rukket å tenke gjennom sånne ting. Så det er umulig for en russer å si noe som er politisk korrekt. Ja. Og da mener jeg selv den der liberale, vestlige intelligensen som jeg hører på sånn russisk undergrunnsradio og sånn, som sier alle de riktige tingene, men de klarer alltid å plumpe ut i det med noe politisk ukorrekt.
Du må være forberedt på det hvis du skal over.
Ja, og det er den der, det er en arv fra Sovjet-tida. Og så har de dette var noe jeg tenkte på egenhånd da jeg gikk hit i dag. Jeg er veldig stolt av den tanken. Håper det ikke sitter noen som har skikkelig peiling på Russland og russisk kultur. Altså, jeg mener skikkelig, skikkelig peiling, som har tenkt masse på russisk filosofi. Men jeg tenkte at ok, russerne har ikke noe Kant eller Descartes og sånt. Det heter de europeiske filosofene, ikke sant? Mm. De har ikke sånne dype filosofer. De to største filosofene i Russland, de tenkte ikke sånne strengt logiske tanker som Kant og Descartes. De to største filosofene i Russland, det er Lenin og Dostojevskij. Ikke sant? Så de fikk noe ut av det. Du må jo si at de leverte. Men de er ikke strengt logiske på den vestlige måten som jeg representerer. Da. Så de har en annen, litt annen måte å tenke på, som kanskje bunner i at de ikke har vært gjennom et opplyst enevelde, men et uopplyst enevelde. Og de har denne russiske intelligensiaen, altså begrepet intelligensia er et latinsk ord, men ble jo tatt i bruk på 1800-tallet av russerne. Og den russiske intelligensiaen har alltid vært i skvis, fordi den har vært mellom herskeren og folket. Og så har den russiske intelligensiaen har romantisert folkets fattigdom, romantisert det russiske folk, og aldri på en måte blitt godtatt av det russiske folk, russiske folk driter vel i den. Altså, russiske folk vil vel ha brød på bordet, vil ikke ha denne romantikken rundt den russiske fattigdommen. Men det er jo det Dostojevskij også gjør, og Tolstoj, at de skaper en historie om at er du en fattig russisk bonde, så er du nær Gud, ikke sant? Nær jorda, og så videre. Så det har aldri vært noe lykkelig symbiose av intelligensene og folket. Og så har du denne eneveldige herskeren i tillegg. Da.
Ja, så det vi leser, når vi leser russisk litteratur, ja, så leser vi noe skrevet av de som er midt i den skvisen der. Så vi prøver å tilfredsstille både opp og ned. Eller kanskje mest opp.
Ja, altså vi leser de som er i skvis. De er i skvis mellom to måter å tenke på. Det er å tenke vestvendt, de vestvendte. Det er det Peter den Store gjorde da han grunnla St. Petersburg. Og så er det de slavofile, for eksempel Dostojevskij, som sier at russerne har sin egen vei. Snakker om den russiske sjel og den russiske bonde osv. Og at russerne finner sin egen vei mellom det europeiske og det asiatiske. eller kanskje en blanding av det europeiske og det asiatiske. Men den greia der funker ikke så veldig bra, og jeg har snakket veldig mye om religion, og det litt rart, for jeg snakker nesten aldri om religion. Men jeg kan da bare avslutte den religionsgreia, og denne Russland har sin egen vei og så videre, med å nevne at 63% av den polske befolkningen går jevnlig i kirken. 63. 43% av den amerikanske befolkningen går jevnlig i kirken. 3% av den norske gjør det. Ikke sant? Så er det enormt sprang mellom Norge og USA og Polen. Russland, hvor befinner de seg? Bare 7% går jevnlig i kirken. Så russerne er på en måte... De er ganske like oss egentlig på mye. Men så har du denne intelligensian som skal i stedet for å gi dem velstand, så skal de gi dem åndelig føde, og så funker det ikke så veldig bra.
Før vi går, Atle, har du noe arr, eller? Etter slottet, som du kan vise fra?
Nei, dessverre. Ah. Ja. Du har sikkert noen.
Ja, men ikke fra. Jeg ble slått ned i Russland, og vi kjørte rundt med KGB og gønner og de grannene. Ja, ikke noe. Det er du som er nahalingen her oppe i dag. Det er ingen tvil om det. Jeg bare så, vi kunne sitte her til morgen, vet du.
Ja.
Vi har 90 bilder til på
det. Det er gøy med Russland.
Ok, et siste spørsmål bare. Hvis jeg skal dra til Russland, hvor skal jeg dra? Som både er trygt, og som gir meg et godt bilde av det. Reisetips.
Altså, du... St. Petersburg er jo fantastisk, men det er jo det meste europeiske også. Men det som er det aller viktigste, synes jeg, med å dra til Russland, det er at du må prøve å komme innenfor dørstokken.
Ja, men de snakker jo ikke engelsk, sa du.
Nei, men altså, du må oppsøke de miljøene, for eksempel i ditt tilfelle, da, dra på en musikkfestival eller noe sånt, og så kom i kontakt med folk som inviterer deg hjem til deg. Det er det som er det mest... Det er fantastisk. Men ellers så...
Må jeg ha med egen brus, eller serverer de bare alkohol?
De serverer te.
Oh, ja, ikke sant, det er sant. Med syltetøy. Jeg må si for deg at det blir en liten sommerferie her. Det er ikke noe rekommendert i juli. Så neste gang vi ses, det blir først mandag 26. august. Men da blir det til en litt sånn koskveld her, for da er det etter ønske fra lyttermassen, så blir det dinosaurer på menyen. Det er ingen ringere enn paleontolog Jørn Hurum som tar turen. Det var han som fant fossilet Ida i 2009. Men det er jo så svært tema. Vi kunne jo hatt det er sikkert en egen podcast bare om dinosaurer, så det er fint at folk sender inn noen spørsmål. Altså, bare så jeg spør om det dere faktisk lurer på. Ellers blir det bare mitt der. Send inn via Facebook-sida til rekommendert. Må få lov til å ønske alle sammen en god sommer. Takk for i aften. Og applaudere Norges hardeste mann, Atle Grønn.
Produsert av Rubicon.